Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстанга берничә көнлек сәфәр белән Малайзия телевидениесе вәкилләре килде. Әл-Хиҗра телеканалы хәбәрчеләре Татарстан турында 13 сериядан торган фильм төшергә ниятли. 5 кешедән торган төркем Казанның күренекле урыннарын барлап чыгарга да өлгергән Ленар Мөхәммәдиев. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Әл-Хиҗра телеканалы 2010 елда оешкан. Малайзиядәге башка телеканаллардан айырмалы буларак, бу канал тулысынча бушка күрсәтә һәм бары тик ислам турында гына тапшырулар әзерли. Шул нисбәттән каналның Татарстан турында документаль фильм төшерү нияте туган. Малайзия көньяк-көнчыгыш Азиядә урнашкан мөселман дәүләте. 1963 елга кадәр Британия колониясе булып торган. Бүгенге көндә бу мәмләкәт Азиянең иң алга киткән дәүләтләренең берсе. Аны Сингапур һәм Бруней белән беррәткә куялар. Бу илләр тулысынча бәйсез. Аларга карата Азия феномены дигән төшенчә бар. Малайзия икътисады да алга киткәннәрнең берсе санала. Бәйсезлек алганына ярты гасыр чамасы гына булса да, дөньяда абруе шактый югары. Илдә шәригать канунлары хөкем сөрә. Башка дин вәкилләре өчен җәмгыяви канунларда эшли. Тагын бер кызыклы үзенчәлек илдәге бөтен матбугат дәүләт кулында. Малайзия телеканалы хезмәткәрләре белән тылмач булып рус телендә сөйләшүче Мәликә Әхәтова да бар. Мәликә үзе Үзбәкстан кызы булса да, әбисе бабасы Казан татарларыннан булып чыкты. Малайзиядә татарлар турында берни дә белмиләр. Сәфәргә әзерләнгәндә мөхәррирләр Татарстан кайда ул дип сораштылар. Мин аларга Татарстанның Русиядә урнашканын, башкаласы Казан икәнен аңлаттым. Ә, Казан, Казакстанмы дип кабат сорау бирделәр. Юк, бу Казан, Татарстан. Анда безнең кебек үк мөселманнар яши дип аңлаттым, дип сөйләде Мәликә Хатыба. Малайзияләр Татарстан турында берни дә белми дисәк тә була. Мин үземне мәшһүр татар халкының бер өлеше дип саныйм. Шуңа да бу эшкә бик теләп алындым. Татарстанның икътисади, мәдәни ныклыгын Малайзия ватандашларына уңай яктан күрсәтер өчен барысын да эшләргә тырышабыз, ди Мәликә. Былтыр ТВ3 каналы Пәйгамбәр юлыннан дигән фильм эшләгән иде. Алар Татарстанда, Дагыстанда булганнар, ләкин алар Казанның бөтен матурлыгын күрсәтмәгән. Казан кирмәне Кул Шәриф кебек тонылган урыннар игътибарсыз калган. Булгар хакында кичкенә сюжет бар иде. Фильм төшерүчеләргә Рөстәм Миңниханов белән аралашырга насыйп булган. Ләкин президент ул очрашуда күбрәк икътисад турында сүз алып барган. Миңа калса республика башлыгына беренче чиратта Татарстан мәдәнияте һәм дине турында сөйләсе калган. Чөнки бөтенләй таныш булмаган халык турында сүз алып барасың икән, аның яшәешен һәм гореф-гадәтләрен күрсәтү мәслихәт. Мәсәлән, Малайзия премьер-министры татарларга илнең икътисады турында сөйли башласа, сезгә бик кызык булмас иде дип уйлыйм, ди Мәликә. Безнең проектның тагын бер үзенчәлеге шунда ки, тапшыруда гади халыкны күрсәтергә максат куйдык. Нәкъ менә аларның көн күрешенә нигезләнеп, Татарстан турында яхшы тәэсир калдырабыз дип өметләнәм. Әгәр дә берәр танылган шәхес турында сюжет эшләсәк, Татарстанның бөтен матурлыгын ачып бирә алмаячакбыз, дип усиләде Азатлык радиосына Мәликә Хатыва. Татарстан турындагы фильм Рамазан аенда ифтардан соң Prime Time вакытында күрсәтеләчәк. Тапшыру әзерләүчеләр бу вакытны махсус сайлаган, чөнки ифтардан соң бөтен гаилә экран алдына җыела икән. Авыз ачканнан соң телевизор карау үзенә күрә бер традиция. Безнең илдәге этник вазгыятьтә Татарстанныкы белән охшаш дип әйтеп була. Малайзия халкының 60% җирле халык, малай һәм аңа охшаш милләтләр тәшкил итә. Бездән тыш кытайлар һәм индуслар яши. Индонезиядән, Кытайдан килүче мигрантлар күп. Ләкин малайзиялар Кытай яки Һинд кызына өйләнә икән, килен ислам динен кабул итәргә тиеш. Шулай ук өйләнешүне теркәү дигән хәл илдә бөтенләй юк. Ир белән хатын җепләрен бәйләр өчен никах кына җитә. Шунысы да кызыклы. Инглиз телен элита һәм хакимият вәкилләре актив куллана. Бигрәк тә бу хәл зур шәһәрләрдә күзәтелә. Ләкин малай телен саклап калу өчен бөтен чараларны да күрәбез. Кибетләрдә, җәмгыят урыннарында инглиз, малай, кытай телендә элмә такталар бар. Әйтәм бит, Малайзия белән Татарстан бик ошаган, диде тапшыруны алып баручы Шәйфул Наим Усман. Казаннан тыш Малайзия кунаклары Балтач, Кукмара, Болгар кебек урыннарда да булырга ниятли. Авылдагы көн күрешне гореф-гадәтләрне дә күрсәтү күздә тотыла. Тапшыруның исеме дә билгеле икән. Әзерләүчеләр аны Татарстан Русия исламының энҗесе дип атаган.
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Алар белән Азатлык.org сәхифәсендә танышырга мөмкин.